Патшалар. 4-нче китап. 25-нче бүлек. Иерусалимнең тормар ителүе. Садиқия хакимлегенең 9-нче елында, 10-нче айның 10-нче көнендә Бабил патшасы Набухаднесар үзенең бөтен гаскәре белән Иерусалим янына килеп аны камап алды һәм кала тирәли туфрак өемнәре күтәрде. Садиқия патша хакимлегенең 11-нче елына кадәр шәһәр камалышта булды. Шәһәрдә ачлык һаман көчәя барып, 4-нче айның 9-нче көнендә халыкның ризыгы тәмам бетте. Шул көнне дошман шәһәр диварының бер урынын җимереп төшерде. Гәрчә килданиләр шәһәрне камалышта тотса да, төнлә Садиқия үзенең гаскәриләре белән патша бакчасы янындагы ике дивар арасына куелган капкадан чыгып, араба тегезлегенә таба китте. Килданиләр гаскәре патша артыннан әзерлекле чыкты һәм аны әриха тегезлегендә куып җитте. Садиқияның гаскәриләре патшаны калдырып, кайсы кая таралышып бетте. Садиқияны тотып алдылар да Бабил патшасы янына Риблага алып килделәр. Шунда аңа хөкем карары чыгардылар. Садиқияның угылларын аның күз алдында кадап үтерделәр. Үзен исә күзләрен суқырайтып, бакыр багау кигезеп Бабилгә алып киттеләр. Раббы йортының җимерелүе һәм Иерусалим халкының сүргенгә озатылуы. Бабил патшасы Набухаднесар хакимлегенең 19-нче елында 5-нче айның 7-нче көнендә Бабил патшасына хезмәт итүче жан сакчылар башлыгы Набузарадан Иерусалимгә килде һәм Раббы йорты белән патша сарайын Иерусалимдәге барлык йортларны, барча зур йортларны яндырып бетерде. Ул җитәкчелек иткән килданиләр гаскәре Иерусалим тирәли салынган диварны җимерде. Жан сакчылар башлыгы Набузарадан шәһәрдәге исән калган кешеләрне, шулай ук Бабил патшасы ягына чыккан адамнарны вә гади халыкны әсирлеккә алып китте. Кайбер ярлы кешеләрне генә йөзен бакчаларында эшләр һәм иген игәр өчен калдырды. Килданиләр Раббы йортындагы бакыр баганаларны, ас коймаларны, бакырдан эшләнгән ясалма диңгезне ватып җимереп, бакырын Бабилгә алып киттеләр. Шулай ук казаннарны, көрәкләрне, филтә кыскычларын, табакларны, гомумән Раббыга гыйбадәт кылганда кулланылган барлык бакыр савытларны алдылар. Күмер алгычларны, кәсәләрне, саф алтыннан һәм көмештән куелган әйберләрне жан сакчылар башлыгы алды. Раббы йорты өчен Сөләйман патша ясаткан ике терәк баганага, ясалма диңгезгә һәм ас коймаларга киткән бакыр үлчәп бетерерлек түгел иде. Һәр багананың бейеклеге 18, аның башындагы бакыр тажның бейеклеге 3 терсәккә тәңгәл булып, таж тирәли куелган шелтәр дә, анар җимеше сүрәтләре дә һәммәсе бакырдан куелган иде. Шелтәр тотылган икенче багана нәкъ беренчесе кебек иде. Жан сакчылар башлыгы шулай ук баш рухани Сөрәяхны, икенче дәрәҗә рухани Сифанияны һәм эш ишек сакчысында әсир итте. Әлегә шәһәрдә калучылар арасыннан ул тагын гаскәр башын, патшаның 5 киңәшчесен, илнең халкын гаскәриләр сафына теркәүче баш таркатипне һәм шәһәрдә калган халыктан 60 кешене үзе белән алып китте. Жан сакчылар башлыгы Набузарадан аларның барысын Бабил патшасы хозурына, Риблага алып килде. Хамат җирендәге әлеге Риблада Бабил патшасы ошбу кешеләрнең җаннарын кыйды. Шул рәвешле Яһуда халкы үз җиреннән сөрелде. Бабил патшасының Яһуда өстеннән идарәче билгеләве. Бабил патшасы Набухаднесар Яһуда җирендә калган халык өстеннән башлык итеп, Шапаннан туган Ахикамның углы Гидалияны куйды. Бабил патшасының Гидалияны башлык итеп билгеләгәнен ишеткәч, Яһудадагы барча яу башлары Нитания углы Исмагыл, Кариях углы Иханан, Нитофалы Танхумет углы Сираях, Мәгакахиләр кавымыннан бер адамның углы Яхазания, үзләренең кешеләрен йөртеп, Гидалия янына Миспага килделәр. Шунда Гидалия аларга вә аларның кешеләренә ант итеп, «Килдани түрәләреннән курыкмагыз. Үз илегездә калып, Бабил патшасына хезмәт итегез. Шул чагында барысы да яхшы булыр», диде. Әмма 7-нче айга керүгә патша нәселеннән булган Исмагыл, Илишамадан туган Нитания углы 10 кеше йөртеп килеп, Гидалияның, шулай ук аның белән бергә Миспада булган яһудиләрнең һәм килданиләрнең җанын кыйды. Шушы хәлдән соң олысы кешесеннән бар халык һәм яу башлары килданиләрдән куркып Мисырга качып китте. Яхияхин патшаның азатлыкка чыгуы. Яһуда патшасы Яхияхин әсирлегенең 37-нче елында Бабил тәхетенә Әвил Миродах утырды һәм хакимлегенең 1-нче елында 12-нче айның 27-нче көнендә Яһуда патшасы Яхияхинны зинданнан азат итте. Аның белән дустана мөнәсәбәттә булды. Бабилгә сөрелгән башка патшалардан аны бигрәк урынга утыртты. Яхияхин зиндан киемнәрен алыштырды һәм ғүмірінің озағына қадар патша табынынан тоқланды. Шул рәвішлі күнделік ризығын ол ғүмір бойына даими рәвіште Бабил патшасынан қабул қылып тұрды.